právě vy přemýšlíte nad svým chrupem, nad svými citlivými zuby a právě o nich bude dnešní lékařská poradna na Vlnách regionu. Mým hostem stomatolog pan doktor Robert Vondruška, vedoucí lékař zubního centra Ořechovka v Praze. Hezké dopoledne, pane doktore.
Dobrý den.
My víme, že zvýšená citlivost zubů dokáže člověka velmi potrápit, ať už pijeme teplé nebo máme něco studeného. Podle odhadů to trápí víc než třetinu dospělých, zatímco u dětí se s tím prý stomatologové nesetkávají. Tak proč dospělí pacienti si tak často stěžují na citlivost zubů? A proč děti si nestěžují a dospělí ano?
Tak ten dětský pacient je prostě jiný pacient než dospělý a děti nám většinou ty svoje problémy interpretují tak, že bolí zoubek nějaký. A ta bolest u dětí je většinou způsobena nejčastěji kazem nebo nějakým váčkem pod zubem, eventuálně prořezávajícími se zuby. Ale nesetkáváme se tam s těmi problémy, které jsou tak typické pro dospělou populaci, to znamená odhalené krčky, okousané zuby, ustupující dáseň. To znamená, ta problematika je tam trošku jiná.
Hmm. Na co konkrétně si tedy pacienti u vás stěžují asi nejčastěji? Právě na tu citlivost těch zubů?
Tak ty stížnosti jsou samozřejmě různé, ale pokud máme mluvit o té citlivosti zubů, tak samozřejmě to není jako když popisují, že zub bolí vyloženě. Ta citlivost je taková, že je většinou na nějaký podnět. Oni, pokud je to bolest trvalá, tak je to tedy něco jiného než citlivost. Pokud mluví o citlivosti, tak udávají, že je to na studené, teplé, eventuálně na kyselé potraviny, někdy i na sladké.
Jak to vypadá taková citlivost toho zubu, že to tak jako brní v té puse?
Tak pacienti to popisují různě, nejčastěji jako takovou palčivou bolest okamžitě po tom podnětu, to znamená po napití se nějakého ledového nápoje, po zmrzlině, nebo naopak na horké. Není výjimkou také, že je to třeba po vypítí koncentrovaného kyselého džusu. Setkáváme se také ale s tím, že pacienti popisují, třeba příklad je lidé, kteří běhají a dýchají otevřenými ústy, tak třeba si stěžují, že mají citlivé zuby na ten studený vzduch, který dýchají.
Takže tohle to všechno spadá vlastně do těch kritérií citlivých zubů.
Ano, to vše tam spadá.
My už jsme tedy zmínili, že vlastně i takový studený vzduch může tak nějak jako ty citlivé zuby podnítit k tomu, abychom došli k lékaři. I když nemáme žádný kaz, i když si třeba myslíme, že se o zuby staráme velmi dobře, tak konzultovat tehle ten problém. Kdy může jít vlastně v těch citlivých zubech, kdy může jít konkrétně třeba i o souhru několika věcí v těch ústech? Třeba i těmi citlivými zuby se dá odhalit, že máme někde hluboko kaz?
Tak to je určitě pravda, pokud pacient pociťuje takové potíže, tak rozhodně by to neměl nechat a měl by zajít ke svému zubnímu lékaři, který by měl podrobně teda vyšetřit, o co se jedná, protože v skutku to může být banální věc, to znamená pouze nějaký citlivý krček, kde doporučí třeba používání nějaké pasty na citlivé krčky nebo nějakou impregnaci, ale opravdu se může jednat také o nějaký kaz, který je třeba v mezizubním prostoru, který pacient samozřejmě nemůže vidět a v tom případě je důležité podrobné vyšetření, včetně teda diagnostických rentgenových snímků a posouzení teda z čeho ten problém vznikl.
Říká se, že vlastně od 25. roku věku už nám tělo stárne, to znamená, že v podstatě nám stárne i ta ústní dutina. Ta citlivost zubů přichází s věkem, anebo se klidně může citlivostí zubů trápit i řekněme třeba ten 25-letý člověk?
Ta citlivost těch zubů se opravdu vyskytuje celou populací, to znamená i u těch mladých lidí, tak samozřejmě i u starších. Ty příčiny tam jsou samozřejmě pak různé. U starších lidí to může být také způsobováno třeba parodontitidou, kdy dochází k ústupu kosti a následně teda dásní a obnažují se u zubů kořeny, které jsou potom citlivé.
To přichází s jakým věkem? Abychom byli konkrétní.
tak ono to taky nemusí přijít vůbec a zase souvisí to s tou celoživotní péčí, to znamená, ta parodontitída nevznikne sama od sebe najednou v tom vyšším věku, ale má svůj vývoj. A to znamená, pokud pacient se o své zuby stará, navštěvuje zubního lékaře, navštěvuje dentální hygienistku, dodržuje všechny ty zásady správné dentální hygieny, tak také nemusí vzniknout, ale může se vyvinout třeba kolem 40. roku věku nebo třeba v 60. Mm-hmm. Ale opravdu záleží na té péči toho pacienta o svůj chrup.
Dost často spoustu věcí přikládáme genetice a lidé dost často také tvrdí, že čím víc o své zuby pečují, čím více starají, tím je to třeba horší a pak znají někoho ve svém okolí, kdo si zuby čistí třeba jenom jednou denně a navštěvuje jednou za 5 let zubního lékaře a se zuby žádný problém nemá. Jak to je? Kde je pravda?
Tak ta pravda je opravdu v tom, že ta genetika má na vývoj těchto onemocnění, to znamená kazu a parodontitidy, absolutně minimální vliv a opravdu je to dané dodržováním těch zásad správné dentální hygieny a samozřejmě taky pak správnou zubařskou nebo stomatologickou péčí. A ta genetika se opravdu podílí jenom na v nějakých spíš vzácnějších případech, nebo může se podílet na složení slin, na postavení zubů v dutině ústní, což samozřejmě pak zase může mít vliv na rozvoj třeba zánětu dásní, kazivosti, ale ten vliv té genetiky je, dá se říct, zanedbatelný.
Můžou mít třeba léky vliv na to, jestli máme citlivé zuby?
Léky mohou mít vliv, hlavně třeba mohou mít vliv na stav dásní, protože některé léky skutečně třeba mohou způsobovat zánět dásní, ale zase pokud ten pacient se o tom ví a o ty dásně se správně stará nebo o tu péči o dutinu ústní, tak se to dá minimalizovat.
Citlivé zuby pochopitelně trápí třetinu lidí a my vlastně dospěláci nějakým způsobem začínáme řešit, možná už v tom produktivním věku, jak si ty zuby udržet v tom dobrém stavu co nejdéle, protože přece jenom každý chce mít svůj vlastní chrup, ne umělý. A když nás trápí citlivé zuby, odhalené krčky, tak asi s tím začínáme bojovat. Jakým způsobem se s tím začne bojovat? Tím, že navštívíme lékaře, kam nás lékař pošle, jak nás vyšetří, co nám doporučí.
Tak je pravda, že nejčastějším důvodem těch citlivých zubů je právě ta špatně prováděná dentální hygiena. A proto teda to by se mělo při návštěvě zubního lékaře řešit. Samozřejmě zubní lékař by nám o tom něco měl říct, ale dneska takové ty instruktáže dentální hygieny a praktické předvádění té hygieny plus potom kontrola následná pacientů je doménou práce dentální hygienisté, které teda ve většině zubních ordinací už pracují, bych řekl. A tyto dentální hygienistky nám potom pomohou, vlastně nebo pacientům pomohou s výběrem správných pomůcek, to znamená s výběrem správného dentálního kartáčku, předvedou techniku, jakou správnou by měl pacient čistit, následně kontrolují a zároveň také naučí pacienty čistit mezizubní prostory.
Hmm. Pane doktore, kdysi dávno se říkalo, čím větší kartáček, tím lépe, protože zasáhne úplně všechny zuby, čím tvrdší, tím lépe, protože přeci jenom nemusíme tolik tlačit, abychom ty zuby vyčistili. To už je dneska úplný mýtus, že jo?
To je dneska opravdu úplně obráceně, to znamená, čím tvrdší kartáček, tím je to hůře, protože ten nám právě poškozuje tu sklovinu a ve spojitosti se špatnou technikou, to znamená takzvanou horizontální technikou, kdy pacient jezdí vlastně sem a tam po těch krčcích, tak si postupně vlastně vyhoblovává tu sklovinu na těch krčcích a následkem jsou pak ty citlivé zubní krčky, takže určitě platí, že kartáček by měl být co nejměkčí. No a ta druhá věc je velikost kartáčku, to znamená ne kartáček, který zasahuje najednou na několik zubů a pacient si myslí, že to bude efektivnější, ale naopak kartáček co nejmenší, který se naopak dostane i do takových těch zákoutích různých, kam by se tento velký kartáček nedostal. A samozřejmě k tomu je pak potřeba připojit ty mezizubní kartáčky a dentální vlákna.
Když si taková zubní nit asi v rodinách chyběla, to nebylo běžné, že by někdo měl zubní nit doma. A dnes už věřím, že ji používá spousta dospělých, mezizubní kartáčky také. Ale co ještě třeba používat? Jaké pasty, abychom úplně to dílo přivedli k dokonalosti? Přeci jenom asi vždycky neplatí, čím dražší zubní pasta, tím lepší.
Tak to úplně tak neplatí a úplně bych se také neřídil reklamou, protože ty velké firmy, které nám prezentují ty pasty, ne vždy tyto pasty, ty nejdražší, jsou ty nejlepší. A další věc je, že ta pasta nemá až takový význam a je to takový trošku, jako bych řekl, skoro až kosmetický doplněk. To znamená, určitě je důležité, aby obsahovala zvláště třeba u dětí dospívajících fluoridy, to je samozřejmě důležité, ale jinak na tom typu pasty tak úplně nezáleží a spíše opravdu záleží na tom mechanickém očištění toho zubního povlaku z těch zubů. A ta pasta nám teda, dejme tomu, dodává ty fluoridy, což má význam hlavně u těch dětí dospívajících a dále nám třeba osvěžuje dech. Samostatná samozřejmě problematika jsou citlivé zuby, kde může mít význam používat pasty speciálně určené na citlivé krčky, citlivé zuby.
Když tady zrovna citlivými zuby netrpíme až moc, máme ty pasty třeba střídat? Je to dobré?
Tak není to špatné, prostě zase neříkám, že to je úplně ta nejdůležitější věc, ale samozřejmě můžeme pasty prostřídávat.
Takže vybírat třeba jenom podle chuti, podle ceny?
Podle chuti, podle ceny, no asi bych si nechal doporučit od zubního lékaře třeba, kterou pastu by doporučil, ale jak říkám, není to to nejdůležitější. A záleží samozřejmě také na tom třeba, jakými problémy ten pacient trpí, jestli má záněty dásní, jestli má citlivé zuby, nebo je to mladiství, který má velkou kazivost, tak i k tomu potom by se mělo přihlížet k tomu výběru pasty.
Možná bychom také měli říct našim posluchačům, jestli takové citlivosti zubů se dá zbavit okamžitě, jestli je taková ta nějaká první pomoc, a nebo jestli to je opravdu běh na dlouhou trať.
Tak tam samozřejmě záleží na tom, čím je ta citlivost zubů způsobena. Jak jsme říkali na začátku, tak pokud je to způsobeno například kazem, tak samozřejmě kaz se dá spravit a citlivost může být vyřešena. Pokud mluvíme o té citlivosti způsobené obnaženými krčky, chybějící sklovinou na krčcích, nebo my mluvíme o takzvaných klínovitých defektech na krčcích, tak samozřejmě tam je to složitější a záleží na stupni poškození těch zubů nebo postižení těch zubů. Pokud je to postižení malé a opravdu je tam pouze nějaká ta třeba přechodná citlivost, tak je možné vyzkoušet opravdu ty volně prodejné preparáty typu pasty na citlivé zubní krčky nebo ústní vody, vyzkoušet jejich prostě pravidelné používání a někdy se opravdu stane, že ta citlivost potom ustoupí, takže to je možné vyzkoušet. Pokud ty problémy jsou nějakého takového zásadnějšího rázu, ta bolest je opravdu nepříjemná a tyto pasty jako byly zdlouhavým řešením, tak je možné provést zásah teda přímo buď v ordinaci zubního lékaře, nebo tyto zákroky provádějí také dentální hygienistky, kdy se na ty krčky nanesou prostě speciální preparáty, ty krčky se naimpregnují, natřou se takovými laky a potom opravdu ta citlivost může okamžitě ustoupit, ale někdy se stane, že to ten zásah není trvalý, ten výsledek není trvalý a prostě po nějaké době se může ta citlivost znovu objevit. Pokud jsou ty krčky nebo zuby teda u krčku postiženy už výrazně, to znamená, jsou tam přítomny třeba ty klínovité defekty, to znamená, je tam výrazný defekt té zubní tkáně, tak potom je tam možné zhotovit klasické teda bílé fotokompozitní výplně, které provádí teda zubní lékař, kdy opravdu ten povrch zubu se jenom tak jako nadrsní, naleptá, vytvoří se tam taková vrstvička bílé výplně, která není prakticky viditelná a zase může to vést k okamžitému vymizení těch potíží.
Čemu bychom se měli vyhnout, když tady trpíme citlivými zuby? Máme tedy úplně odbourat pití s ledem, zmrzlinu nebo zase třeba horký čaj, horkou kávu?
Tak vyhnout, tak začnu tím, zase se vrátím k té hygieně, to znamená zaprvé musíme teda používat správné pomůcky, správnou techniku čištění. A potom další věc je teda, co se týká potravy a nápojů, tak samozřejmě měli bychom se vyhnout třeba silně koncentrovaným džusům, kyselým, které opravdu mohou dráždit ty krčky, mohou naleptávat tu sklovinu na povrchu krčků. Určitě třeba nevhodné jsou kolové nápoje, které obsahují jak kyseliny, tak cukry. A v zásadě všechny takovéhle prostě agresivní nápoje nebo potraviny.
Také se říká, že bílé víno naleptává sklovinu a že bychom si bezprostředně po tom, co dopijeme, řekněme, dvě deci bílého vína, neměli jít čistit zuby.
Tak to je prostě obecná věc, že pokud pijeme nebo jíme něco kyselého, tak není vhodné si následně hned potom čistit zuby, anebo bychom si před tím čištěním zubů měli alespoň vypláchnout ústa vodou.
My už jsme říkali, že vlastně prvotní je ta dobrá ústní hygiena, jaké používat pomůcky bychom si měli nechat určitě poradit tedy od lékaře a od dentálních hygienistek, pak třeba jakým potravinám se dejme tomu vyhnout, ale jak je to třeba s těmi sladkostmi? Dříve se dokonce dětem ještě namáčel dudlík do medu, aby dobře spali, dnes si myslím, že už to asi žádná maminka neudělá. Sladkosti se opravdu podepisují nejvíc na našich zubech, anebo naopak třeba kyselé?
Tak ono je to často spíš třeba kombinace, což dneska u těch mladých lidí je opravdu, bych řekl, problém. Ty kolové nápoje, které oni konzumují poměrně velké množství a hlavně pro ty zuby je vždycky nejhorší. Ne to, když najednou někdo by vypil 2 litry koly nebo snědl tabuli čokolády, ale pokud vlastně podsucává ten nápoj jako kontinuálně vlastně po dlouhou dobu, to znamená, ty zuby jsou dlouhodobě omývány, to znamená, jak jsem říkal, jsou tam kyseliny, jsou tam cukry takovýmhle roztokem. To samé, pokud někdo sní celou tabuli čokolády, není to tak škodlivé, jako když celý den uzobává prostě a zase jsou ty zuby obaleny několik hodin v té čokoládě. To se třeba často upozorňuje na to maminky, když přijdou s malými dětmi, tak jednak, že už i ty dětské zoubky by měly čistit od začátku, ale hlavně, aby dávali pozor na sladké nápoje, protože oni potom děti jedou na kočárku, mají nějakou lahvičku se slazeným čajem a pocucávají několik hodin ten nápoj a zase dochází potom k opravdu ošklivým kazům, které jsou kolem dokola těch zoubků.
Můžeme si naše zuby poškodit třeba i jiným způsobem, nejenom pitím, jídlem, třeba i nějakým mechanickým způsobem?
No tak můžeme si je poškodit samozřejmě úrazem a další věc, ty zuby se mohou samozřejmě opotřebovávat nebo okousávat, my říkáme abradovat, což jednak se s tím setkáváme, i když není to tak časté třeba u lidí, kteří konzumují zvláštní stravu typu, bývají to makrobiotici, kteří jedí prostě nějaké tvrdé zrní a prostě si opotřebovávají tu sklovinu na kousacích ploškách. Ale velice častý problém je takzvaný bruxismus, což je skřípání zubů. A to skřípání zubů není nic výjimečného a spousta lidí o tom ani neví. To skřípání zubů ti lidé provádějí vlastně ve spánku. Často to bývá spojeno třeba s nějakým stresem a ti lidé opravdu o tom ani nevědí a někdy je na to upozorní až třeba partner, který slyší ty strašlivé zvuky, které se linou z úst, teda spolu nocležníka. a to může opravdu způsobovat škody na těch zubech, to znamená jejich ubývání, okousávání, a v případě, že ten pacient třeba má v ústech už nějakou protetickou práci, to znamená korunky, můstky, tak může docházet taky k poškozování těchto výrobků.
Jak je to třeba s bělením zubů? Můžeme si třeba také poškodit vlastně zuby tím, že si je dost často necháváme vybělit, nebo poškodit si třeba dásně?
Tak tam je důležité říct, že samozřejmě byla doba, kdy se mluvilo hodně o tom, jak je to bělení škodlivé, ale ono, pokud je prováděno tak, jak má a pod dohledem odborníka, tak vlastně škodlivé není. Škodlivé je spíše, pokud lidé nějak amatérsky si něco zakoupí a používají prostě prostředky, ani nevědí pořádně jak, nebo jak často, tak opravdu pak může docházet k nějakému poškozování, nebo se setkáváme i s tím, že lidé jako používají takové, až řeknu, trochu babské rady, že citronem si bělí zuby, nebo
peroxidem vodíku.
Setkali jsme se, že používají, jako aby si dostali třeba pigment ze zubů, tak nějaký popílek, píseček, nebo takové ty hodně abrazivní pasty, tak pak opravdu může docházet k poškozování. Ale pokud je to pod dohledem prostě zubního lékaře nebo hygienistky, tak se nesetkáváme, že by tam docházelo k nějakým poškozením.
Možná by ještě na závěr, pane doktore, mělo zaznít, pokud tedy máme citlivé zuby, nechceme s tím zrovna zajít k lékaři, zkrátka se s tím tak nějak smíříme, s tím, že nebudeme pít ani příliš teplé, ani příliš studené. Je to dobře? Co se vlastně může tím, že to takhle zanedbáme, stát v té naší ústní dutině?
Tak já si myslím, že dobře to není určitě, protože vlastně ten pacient neví ani, proč ty zuby citlivé má. To znamená, ono opravdu tam může zanedbat to, že tam má třeba káz, nebo se mu rozvíjí parodontitída a ustupují mu dásně. To znamená, může docházet potom k rozvoji nějakých onemocnění, které opravdu mohou mít následkem může být až třeba ztráta zubu. Pokud samozřejmě je to banální citlivost, někde obnažený krček, tak asi jako nehrozí okamžitě nic a nějakou dobu tak pacient může fungovat.
Já vám moc děkuji za spoustu pro nás, pro všechny užitečných informací k tématu citlivé zuby. Mým hostem byl stomatolog pan doktor Robert Vondruška, vedoucí lékař zubního centra Ořechovka v Praze. Díky za váš čas, mějte se hezky a budu se těšit na slyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.